Azad seçkilər Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının vacib hissəsidir.
NATO is an organization of democratic
NATO demokratik ölkələrin birliyidir. Oktyabrda keçiriləcək seçkilər Azərbaycanın demokratiyanın inkişafı üçün şans verəcək. Azərbaycan bizə əmin edib ki, seçki tam demokratik şəraitdə, sərbəst debatlar və azad müşahidəçilik altında keçiriləcək. Son qərarı ayrıca götürülmüş bir qrup insan yox, məhz Azərbaycan xalqı verməlidir. Biz inanırıq ki, məhz demokratiyanın inkişafı regionun gələcək sabitliyi üçün əsas yaradacaq.
And stability for the future.
NATO rəsmisi deyir ki, Azərbaycan çox iş görməlidir. Belə ki, onun qoşulmaq istədiyi Avroatlantika məkanında enerjidən başqa insan hüquqları sabitliyi və inkişafı əsas vəzifələr hesab edən demokratik dövlətlər cəmləşib. Amerika səfiri NDC-də deyir ki, Azərbaycan özü Avroatlantik məkana inteqrasiya yolunu tutub və bu məkan demokratiya və qanunun aliliyi kimi dəyərləri paylaşan oxşar dövlətlərin birliyidir. Səfir deyir ki, Azərbaycan da bu məqsədlərə nail ola bilər.
Lakin bu əzmkarlıq tələb edir. Oktyabrda keçiriləcək prezident seçkiləri Azərbaycana demokratik təcrübələrin və təsisatların və həmçinin bölüşdüyümüz dəyərlərin inkişafı baxımından möhtəşəm bir imkan yaradır.
Amma Azərbaycanın NATO yanındakı səfiri Kamil Xasiyev deyir ki, Bakı NATO-ya inteqrasiya ilə demokratikləşməni paralel şəkildə aparır. Eyni zamanda səfir NATO rəsmilərinin seçki barədə çağırışlarını o qədər də əsaslı saymır.
NATO seçkilərin aparılmasında heç bir ekspertiza malik deyil. Beynəlxalq təşkilatlar ölkələrə yardım göstərirlər. Əgər hansı bir beynəlxalq təşkilat bu sayədə yardım göstərə bilmirsə, onda prinsip etibarilə o müzakirə mövzusu olmur.
Hazırda Bakıda NATO-nun yay həftəsi keçirilir. Həftə çərçivəsində dünən Bakıda NATO-nun beynəlxalq məktəbinin binası açılıb. Bugün isə NATO ilə Azərbaycan Ələt və Mingəçevirdə raket yanacağının neytrallaşdırılması üzrə menaj layihəsini başa vuracaqlar.
Ələkbər Rafoğlu'nun reportajını dinlədiyi xəbərə tərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bir zamanlar Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri deyirdilər ki, Azərbaycan Orta Asiya deyil. Azərbaycanda vətəndaşların mətbuat azadlığı da, sərbəst toplaşma azadlığı da qismən də olsa təmin olunur. Amma son illər Azərbaycanın Orta Asiya ölkələri ilə müqayisə edənlərin sayı çox almaqdadır.
Bu ölkələrdən biri də elə Türkmənistandır. Amnesty International-ın hazırladığı hesabatda Türkmənistanda bütün təməl hüquqların pozulduğu bildirilir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bazar ertəsi günü Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı Türkmənistan üzrə xüsusi hesabatında bu ölkədə insan haqlarının kütləvi və sistem şəklində pozulduğunu, polis təhlükəsizlik qüvvələri və başqa dövlət strukturlarında cəzasızlığın hökm sürdüyünü bildirib. Amnesty International həmçinin Türkmən hakimiyyət nümayəndələrini, müstəqil jurnalistlər və o cümlədən Azad Avropa Azadlıq radiolarının müxbirlərini hədəf almaqla müstəqil səsləri susdurmaq cəhətlərində günahlandırıb. Viyanada qərarlaşan İnsan Haqları Uğrunda Türkmən Təşəbbüsü adlı hüquq müdafiə təşkilatı da Türkmənistanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə əlaqədar narahatlıq ifadə edib. Təşkilat iyunun 23-də yaydığı bəyanatında ictimai fəallar, jurnalistlər və başqa arzulanmaz şəxslərə qarşı hakimiyyətin repressiyalarının son vaxtlar gücləndiyini bildirib. Türkmən Təşəbbüsü qrupu xüsusilə Azadlıq Radiosu Türkmən bölməsinin müxbirlərinə qarşı hüquq mühafizə orqanlarının təqiblərini pisləyərək qeyd edib ki, müxbirlərin telefon xətləri kəsilir, özləri və qohumları və o cümlədən uşaqları açıq-aşkar hədələnirlər. Təşkilatın bəyanatında repressiyalara məruz qalan jurnalistlər arasında adı xüsusilə qeyd edilən Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin bölgə müxbiri Sazak Durdumuradov deyilənə görə iyunun 20-sində Bahardən rayonundakı evində həbs olunduqdan sonra həbsxanada da nalayiq rəftarla üzləşib. müxbirin bir qadın qovma Azadlıq Radiosu müsahibəsində müstəntiqlərin Azad Avropa Azadlıq Radioları ilə əməkdaşlıq etməmək tələbini rədd etdiyinə görə Durdu Muradovun həbsxanada döyüldüyünü bildirərək deyib.
Azad Durdu Muradov, şunun cəmi.
Hal-hazırda Sızaq Durdu Muradovu Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin Bahardin rayon təcridxanasında saxlayırlar. O aclıq elan edib. Sızaqın arvadı ərinin döyüldüyünü, sağlamlıq vəziyyətinin isə pis olduğunu deyib.
Sağlıq yazdığı,
evet. Azadlıq Radiosunun daha bir bölgə müxbiri Osman Haliyev, hakimiyyət nümayəndələrinin ona təzyiqlərindən söhbət açaraq deyib.
Resmi yağdaydı, ait masalarım, doğru öykü sağlığında saklava atıyorlar.
Mənə rəsmi şəkildə bildirmeseler de faktik olarak məni ev həbsində saxlayıblar. Mobil telefon xəttim kəsilib, evimi dört tərəfdən fasiləsiz pusurlar. Aralarında polislər də var. Vəziyyət hər saat pisləşir. Hətta mənim nəvəm uşaq bağçasına getməyə qorxur.
Atacaqlarım həm, kökə çıxmağa qorxuyarlar.
Həmin bəyanatında Amnesty International Təşkilatı insan haqlarına dair beynəlxalq öhdəliklərini əməl etdirmə məqsədi ilə Avropa Birliyi nümayəndə heyətini Türkmənistan hökumətinə təzyiqlərini gücləndirməyə çağırıb.
Rəşən Rahiboğlu'nun reportajı idi. Bu, Türkmenistan'daki durum haqqında Amnesty International hesabat hazırlayıb bu haqda məlumat verirdi. İndi isə keçirik günün ən həyəcanlı bir xəbərinə. Türkiyə yığmasının azarkeşləri üçün həyəcan verici bir gündür bugün. Türkiyə ilə Almanya qarşılaşır.
Hazırda telefon xəttində Futbol Plus, Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli olmalıdır. Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəl gəlin bir proqnozunuzu alaq, sonra söhbətləşək.
Yəni,
son durumlar nə yerdədir?
Necə proqnozlaşdırırsınız? Kim qələbə çala bilər?
Yox, yəni kim qələbə çala bilər? Nəzəri cəhətdən Türkiyədə qələbə çala bilər, amma bunun belə bir praktik əsasları yoxdur, belə demək mümkünsə. Bildiyiniz kimi, heyətlə bağlı problemlərdən hamı xəbərdardır. Artıq bütün gün, hər gün Türkiyə, Azərbaycan mediyası bu barədə danışır. Bildiyimə görə yenilik təkcə ondan ibarət ki, Tümər yarım saat oynaya bilər, 30 dəqiqə oynaya bilər. Yəni, Əmrə Belözoğlu hazır vəziyyətə gətirmək mümkün olmayıb dünən axşama qədər. İndi bu gün vəziyyətində ola bilsin, irəliləyiş olsun. Tümər yalnız 30 dəqiqə oynaya bilər, o da ikincisi də çox güman ki, oynaya bilər. Belə, yəni, cəmi 14 futbolçu var. Və bunlardan da biri qapıcıdır. Aydın məsələ ki, Terim də bunu zarafatla demişdi ki, UEFA-ya.
Tolga.
Tolga. Və onlar da demiş ki, oynaya bilər. Hər sən ki, onun nə iləsə kömək eləməyə, yəni heç kim inanmır ki, kömək eləyə bilər komandaya.
Bəs, demək digər oyunçu zədəlilərinin də çıxmaq şansı yoxdur. Nihat Qafəçi artıq
turniri... Yox, bu məsələ aydındır bəli, bu qutarıb. Sadəcə burada UEFA-nın biraz mövqeyi, biraz açıq təəccübləndirir. Ta ki, bunun oxşar vəziyyət olub 1976-cı ildə Almaniya yığmasına final ərəfəsində zədərləri hədsiz çox olubdur və imkan veriblər ki, heç olmasa bir oyuncu əlavə heyətə daxil eləsinlər. Amma Türkiyə yığmasına bu mənada heç bir şans verilmədi.
Amma UEFA rəsmisi deyib ki, gələk 8 oyuncu qalaydı komandada, bu halda biz təcili bir tədbir keçirib qərar verə bilərdik.
Axı, 76-cı ildə heç də belə olmamışdır. Bilirsiniz, o 8 oyuncu məsələsi elədir ki, o artıq sırf oyuna çıxmaq məsələsidir ki, yəni 8 oyuncu qalanda, bilirsiniz ki, artıq meydanda 7 oyuncu qalanda bu oyunu davam elətdirmirlər ki, bunun heç bir mənası yoxdur oyunu davam elətdirməyin. O, UEFA rəsmisi həmin məqama işarə eləyib, amma bu qədər çoxlu zədərlərlə, hər halda zədərlər və cəzalarla bir oyuncu heç olmasa sifariş eləməyə imkan vermək olardı.
Bəs indi bizi bir məsələdə maraqlandırır ki, əks düşərgədə belə demək mümkünsə, Almaniya yığmasında hansı fikirlər var? Dürənsin qəzetdə var idi, Mixail Ballak demişdi ki, Türklərin mentaliteti Alman mentalitetinə yaxındır, Alman mentalitetinə malikdirlər və biz ancaq onlara rəqib biz ola bilərik, öz oyunumuzu oynasaq udacaq.
Bəli, bilirsiniz, yəni bu tipli belə müsbət fikirlər, Türklər haqqında komplimentlər çoxdurlar, tutaq ki, Əbdül Zinəddin Zidan kimi dahil edir ki, Türklər bu komandanı uda bilərlər. Amma gəlin, hər şey biraz belə ciddi, real yanaşaqda, tutaq ki, bu yığma axı, yəni udası gücdə deyil, nəzərə alaq ki, Semih də, yəni əvəz edici oyuncudur, o mənada ki, Semih start heyətində oynayanda Türkiyə yığması heç nəyi bacarmır belə.
Yalnız son hissədə
heç nəyə kömək eləyir, yalnız sonradan çıxır. Bu mənada təsəvvür edin ki, bu adamın seçim imkanı yoxdur meydana çıxma, yalnız elə əlinin altında 11 oyuncu var ki, meydana bıraxsın. Bu mənada hansı o rəngarənglikdən, heç nədə, yəni futbol mənasında, yəni yenilik mənasında heç nədən danışmaq olmaz, yalnız sadəcə heç olmasa birinci hissə döstsələr və Alman yığması daha çox irəli atılsa, daha çox atılsa, bu halda biraz əks hücumlardan ola bilsin istifadə edər. Finallarda mən istərdim ki, birincisi də hesab, yəni hesab atılmasın, ya Türklərin qapısına qol vurulmasın.
May bəy, bizim dinləyicilərimiz də hesab edirlər ki, Türkiyə ümumiyyətlə Avropa çempionu olacaq. Çünki Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bir sorğu var bizdə. Sizcə bu komandalardan hansı Avropa çempionu olacaq? Almaniya, İspaniya, Rusiya yoxsa Türkiyə? Ən çox dinləyici, yəni 52% dinləyici deyir ki, məhz Türkiyə olacaq. İkinci yerdə Almaniyadır, üçüncü yerdə Rusiya, dördüncü yerdə İspaniya. Və siz necə hesab edirsiniz? Bu komandalardan hansı Avropa çempionu olmağa daha yaxındır?
Yəqin Türkiyə ilə bağlı bu istəkdir sadəcə, artılarını ifadə edir.
Biz əlbəttə istəyirik, yəni özünüz bilirsiniz bizimlə Türkiyə arasındakı münasibətləri, bizim azərbaycanlıların onların futboluna münasibətin və bu mənada açıq mən o 52% dediyiniz rəyləri daha çox arzu kimi qiymətləndirirəm. Yəni biraz real yanaşma kimi qiymətləndirmək çətindir. Üstəlik hələ final oyunu var. Düzdür, Türkiyə finala çıxarsa hətta qazana bilərlər. Çünki artıq finalda bilirsiniz, finala proqnoz verməyinə dəyməz. Ən güclü komanda ilə belə uda bilərsən. O bu mənada, amma mən açıq Almaniya İspaniya finalını daha real görürəm.
Almaniya İspaniya.
Bəli.
Bəs finala, yəni qalib kimi hansı komanda ola bilər? Almaniya İspaniya qarşılaşsa.
İspaniya.
İspaniya. Çox sağ olun Mahir bəy. Bu qeyd edək ki, bu Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli idi.
Hər halda görək bu gün Türkiyə hansı oyunu nümayiş etdirəcək. Bütün proqnozlar pessimistdir, çünki oyunçuların əksəriyyəti zədəlidir və ya cəzalıdır. Baxaq görək sabah nə xəbər verəcək bu oyun haqqında. İndi isə artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz sizinlə sağollaşırıq. Xəbərətər birinci hissəsini başa çatdırır. Biz bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Amma Bakıdakı dinləyicilərimizə deyirik ki, bir neçə dəqiqədən sonra biz burada olacaq.
107 FM-də olacaq.
Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlərimiz, ilk səsimiz Əhmədlidəndir. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Əhmədli qəsəbəsində Nəsrəddin Tusi küçəsi 43 saylı binanın 4-cü keçidində lift işləmir. Məsələ bundadır ki, bu keçidin sakinləri özlərinin dediyinə görə 2003-cü ildən ötən ilin avqustuna can 2 dəfə lifti öz hesablarına təmir elətdiriblər. İndi lift yenə də xarab olub, sakinləri isə deyiblər ki, onların 260 manat borcu var. Həmin keçiddə yaşayanlardan Ələddin Bəşirov.
Bununla bağlı 2 dəfə prezident aparatına müraciət etdik. Məktublarımız əslində araşdırılmadı. Bizdən heç nə soruşmadılar. Bizim məktubda qaldırdığımız 5 il işləyən liftin öz vəsaitimiz hesabına işləməsi məsələsinə heç kim toxunmadı. Yalnız 5 ildə yaranmış cüzi bir məbləği bizə irad tutdular ki, bu məbləğ ödəndikdən sonra sizin liftiniz işləyə bilər.
Bax, indi nə qədər borc dedilər sizə varınızda?
Təxminən 260 manat sizə borc yazılır yazdığı məktublardan.
Yəni o nə cür olub yığılıb? Ödəməmisiniz yoxsa ödəmisiniz?
2003-cü ildən bəri bu öz vəsaitimiz hesabına bu lifti təmir etdirdiyimizə görə bizə dedilər ki, yaxşı, bu 6 ay verməyin, sizin verdiyiniz pulu hesab edərək ki, ödəmisiniz. Əgər lifti onlar təmir etdirsəydi, təbii ki, bunlar onu vaxtı-vaxtında gəlib bizdən istəsəydilər, biz bunu ödəyəcəkdik. Amma bu 5 ildə lift bizim öz hesabımıza işlədiyinə görə heç onlar öz nümayəndəsini bizə mənzillərə pul yığmağa da göndərməyiblər. Yalnız bir-iki dəfə gəliblər, onda da ödəmişik həmin ayları və o çeklər də qəbizdə və bizdə saxlanılır.
Ələddin Bəşirov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına görə yanmış liftlərin mühərrikləri bərpa olunanda vətəndaşların vəsaitindən də istifadə oluna bilər. Təbii ki, əgər vətəndaş bu işə könüllü qoşularsa, əks halda təmiri lift idarəsi aparmalıdır. Xətai rayon lift idarəsinin rəis əvəzi Zülfüqar Novruzovsa deyir ki, onlar Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti ilə müqavilə əsasında liftlərə xidmət göstərirlər. Liftin təmiri 151 manatadır. Bu ünvanda liftin təmiri üçün ya Mənzil Kommunal İdarəsi, ya da sakinlər pulu deməlidir. O ki, qaldı borca.
liftin texniki xidmət haqqı yığımı həvalə olunub idarəyə, bizim idarəyə. Yəni bu borc həmin müddətdən hesablanan borcdur. Ancaq mən köhnələrin adını çəkmədim, ancaq 2007-ci ildən danışdım ki, bir qəpik borc ödənilməyib. Texniki xidmət haqqına bir qəpik ödənilməyib. Yəni onların bugün idarədən nəsə kömək istəməklə mənəvi haqları yoxdur.
Zülfqar mən, indi belə deyim ki, 260 manat plus 151 manat, hə?
Nə qədər olmasa, bura Azərbaycandır, burada hörmət var, ondan sonra... Heç olmasa o borcun 80% ödənilsin, o motoru biz idarə hesabına, yəni həmin bu xidmət haqqı borclarının hesabını düzəldək verək, 151 manata əlavə ödəməsinlər.
Zülfüqar Novruzov. Əhmədlidən Ələddin Bəşirovsa deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən onlara göndərilən məktubda da 260 manatlıq borcun ödənməsinin vacibliyi qeyd olunur. Lifti öz hesabına təmir elətdirmək çıxış yolu deyil. Bunu isə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti sədrinin köməkçisi Sabit Hüseynov deyir.
Hələ onda körüyüblək öz hesablarını eləyiblər, dövlət hesabını eləmiblər. Kimi gəldi buraxırlar liftə. Şikayətləri var, göndərin baxarlar.
Yəni gərək eləməzdilər, hə? Öz hesablarını təmiri.
Kim gəldi buraxırlar yağın liftə, indi işdən keçəndən sonra görürlər ki, bax, şəhəri üzrə ildə nə qədər yeni liftlər yeniləşir, əsas təmir olunur. Bunlar da indi əlayıqa düşüblər ki, bizim də lift belədir. Ana deyilir ki, güya baxan olmur.
Sabit məm, deyir, indi onlara bir 260 manat borcu yazılıb. Plus 150 lift idarəsi deyir ki...
Belə danışaq da, siz hələ bilmirsiniz kiminlə danışaq. Sabit müəllim departamentin sədrinin köməkçisidir. Bakı şəhər lift idarəsi var. Bilmiyorum. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti var. Nə məsələ varsa ora. Yoxsa o şikayətin göndərin, bax, aidiyyəti üzrə baxıb cavab versinlər.
Sabit müəllim.
Sizdə də.
Sabit müəllim. Onlar deyirlər ki, sizdən məktub...
Bu, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin sədr köməkçisi Sabit Hüseynov idi. Burada bir məqamı qeyd edeyim ki, 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş Prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Daha bir şikayət Cabir Cəfərov adlı dinləyicimizdəndir. Deyir, 2003-cü ildə Bilgəh qəsəbəsində adına sənədləşdirdiyi bağını əlindən alıblar.
Mən Bilgəh bələdiyyəsinin 2004-2005-ci ildə vergisini ödəmişəm. Yazır ki, Bilgəh bələdiyyəsi sesu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb. Necə, bura bəyəm, harada Afrikada, yoxsa Mozambikdur, nədir, sesu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb, arxivə yolunda bərpa eləyə bilmirlər, ləğv olunub. Gedmişəm, dövlət arxivinə çıxartmışam. Dövlət arxivi deyir ki, bizə heç bir sənəd, Bilgə bələdiyyəsindən heç bir sənəd daxil olmayıb. Biri yazır ki, arxivi yollamışam. Obrisi yazır ki, bizə heç bir sənəd daxil olmayıb. Qalmış übay.
Cavir məm, siz sonra deməli, son instansiya hara müraciət edirsiniz? Məhkəməviz oldu səhvən.
Bəli, məhkəməmiz, apellyasiya sabunçuların məhkəməsi Arzu müəllim mənim xeyrimə çıxartdı.
Apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin
edir. Bəli, apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını.
Sonra siz ali məhkəməyə.
Bəli, sonra ali məhkəməyə yazdım. Deyim sizə, məndə bu çeklər var burada. Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma Əliyeva yazmışam, Milli Məclis sədrinə Oktar Əsədova, Ədliyyə nazirinə Fikrət Məmmədov, bunlar hamısını 12 yüksək şəxslərə yazmışam.
Ali məhkəmənin qərarı necə oldu?
Ali məhkəmə də mənim heç qoymadı, icazə vermədi, mənim ağzımı açsın, bir şikərmə söz deyim. Təzədən onlar ali məhkəmə onların xeyrini açdı. Onların xeyrini verdi.
İndi bağ kim alıb, yəni sizin o bağı?
İndi mənim bağımı alıb Hənifəyev Telman İmranoğlu. Baxın, orada yazır ki, 18-15 kvadrat metr ev tikilib başa çatdırılmışdı. Hal-hazırda orada heç bir ev yoxdur. Mən tərəfdən qoyulmuş evin bünövrəsi tuvalettir, quyu qazıtdırmışam, çərhöz tikdirmişəm. Qonşular görüb, qonşular var. Gəlin bir görün ki, orada ev tikilib, tikilməyib. Orada heç bir ev tikilməyib.
Cabir Cəfərovun adını çəkdiyi Telman Hənifəyev isə deyir ki, əslində həmin bağı o 2000-ci ildə Bilgəh bələdiyyəsindən alıb. Çünki prezidentin fərmanı ilə də həmin ildən torpaq ayırma yerli hakimiyyət orqanlarına verilib. Cabir Cəfərov isə sənədləşməni 2004-cü ildə bağlar idarəsi ilə aparıb.
2000-ci ildə alınan torpaq sahəsində 2004-də hansı sənə çaxt ola bilər? Bələdiyyənə və torpaq komitəsindən yer ayırma sənədləri də biz məhkəməyə təqdim eləmişik.
Tamam əlim, bəs necə olur ki, həmin adam bir il ərzində orada tikinti aparıb, hətta 2003-dən deyil, 2003-dən, yəni sizin xəbəriniz olmuyor.
Mən barımı mən tikmişəm, darvazamı mən orada qoymuşam, ondan sonra bu kişi ortaya çıxıbdır.
Telman Hənifəyev. Prezident İlham Əliyev ötən il yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələrinin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələri ləğv edilib. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bunlar qaynar xəttə gələn şikayətlərdir. İndi isə radio forumumuza daxil olan cavabları eşidək. Bu həftənin sualı belə idi. Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Quliyev Əfqan, məni və bir çoxlarını narahat edən Azərbaycan dövlət idarələrində vətəndaşlara göstərilən laqeyd münasibətdir. Biz də oradan da Avropaya inteqrasiya ediriksə, bu belə olmamalıdır. Avropa qanunlarının Azərbaycana da ayaq açması vaxtıdır.
Mənim adım Hətəmdir. Füzuli rayonundan Məcburi Köşkün, yaşayıram Bakı şəhərində Xətai rayonunda. Səhiyyə ilə bağlıdır mənim şikayətim. Hətta naziri də çıxartdılar, dedilər, pis işləyir, belərdir. Amma indi günü gündən pisdir səhiyyə. Mənim iki uşağım var, tez-tez xəstələnirlər, birinin gözünün problemi var, pulum çatmır. Pulum çatmır demək olar, onları malicə eləməyə. Bu balaca da hərdən xəstələnəndə kiçik qızım. O qədər bahadır ki, dərmanlar. Hətta belə deyək də, haradasa acizə bir dənə yüngülvari xəstələnmək haradasa $200 adama başa gəlir. Adam da bu pulu tavf verə bilməyəndə özünə necə deyilər, nifrət eləyir. Ki, mən uşağımı sağalda bilmirəm.
Mürsəliyev Səlahəddin. Mən Mədəniyyət Turizm Nazirinin qəbuluna düşmək istəyirəm. Lakin mənə cavab verirlər ki, hələ ki bu mümkün deyil. Amma nə üçün bunun səbəbini mənə aydınlaşdıra bilmirlər. Xahiş edirəm mənə bu barədə köməklik edəsiniz.
Mənim bir sözüm var, bu vayınqmaz. Veteranların pulunu kəsib, 2 aydır pulunu vermir. Xeyir ola, nə deməkdir bu? Mən bir dənə onu bilmək istəyərdim bu mövzu ilə əlaqədar. Bir dənə söhbət açılsın radio, Azadlıq radiosunda.
Mən sizə Əhmədlidən Əlosət adında bir kişi pensiyası, Böyük Vətən müharibəsi əlili. Mən çox xahiş elərdim sizdən ki, bu hökumət yanvarın birindən pensiyaları güya ki artırıb. Mən istəyərdim ki, siz açıqlama verəsiniz. Bu 5 manat artırmaqla bu hökumət bizə nə demək istəyir? Bizi dolanmaq üçün eləyir, ya bizi alçaltmaq üçün eləyir? Axı, belə ola bilməz. Demək, mən sizdən çox xahiş edirəm. Əgər bunu açıqlama verərkən hökumət nümayəndəsi və yaxud deputatlar gəlib sizdə yalan vədlərlə aldatmasın. Biz onlar üçün oyuncaq deyilik. Biz istəyərdik ki, həqiqəti bilək və ölkəyə gələn bu qədər pulları hara xərclədiklərini öyrənək. Mən çox etiraz edirəm onların bizi aldatdıqlarına.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
...93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.